συνομιλία με τον συναγωνιστή Ανδρέα Λαγό από το Δάλι. Σήμερα είναι Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 1998 και η ώρα είναι 9 το πρωί. Ανδρέα, πότε εντάχθηκες στην ΕΟΚΑ και από ποιον μηνύθηκες?
Εντάχθηκα στην ΕΟΚΑ το Σεπτέμβριο του 1956. Μηνύθηκα από τον Νίκο Κόχη.
Τότε έμενες στο Δάλι.
Ναι.
Εργαζόσουν πού?
Στο κυβερνητικό τυπογραφείο.
Ποια ήταν η αποστολή που σου ανατέθηκε?
Ήταν την επομένη της μάχης του νοσοκομείου και ήρθε και με βρήκε ο Νίκος ο Κόχης μαζί με τον Γιαννάκη τον Στεφανίδη και μου είπε για να αλλάξει το κλίμα, διότι ήταν σαν μια ήττα που επάθαμε στο νοσοκομείο, να βάλω βόμβα στο κυβερνητικό τυπογραφείο.
Ναι.
Με τον Νίκο, είμαστε φίλοι, πολλά φίλοι, μιλούσαμε για τέτοια πράγματα, αλλά δεν ήμουν επίσημα ανακατωμένος.
Ναι.
Αλλά μου είχε εμπιστοσύνη και μου έλεγε πολλά πράγματα. Ήταν Παρασκευή απόγευμα και μου είπαν να τη βάλω την επομένη.
Θυμάσαι ημερομηνία?
Πρέπει να ήταν 1η Σεπτεμβρίου. Πότε δεν ήταν η μάχη?
31 Αυγούστου.
Ήταν 1η Σεπτεμβρίου.
Λοιπόν,
του είπα ότι είναι δύσκολο διότι έγραψα 15 μέρες άδεια και την γράφαμε 2-3 μέρες προηγουμένως.
Ναι.
Και θα με υποψιάζονταν. Μου είπαν όχι, πρέπει να τη βάλεις. Την επόμενη μου την έφερε, μου έφερε δύο, ο Γιαννάκης ο Στεφανίδης. Δύο βόμβες, ρουλουγιακές.
Ναι.
Μου έδειξε πώς να αφαιρέσω την ασφάλεια από τον πυροκροτητή. Αλλά για να τις πάρω μέσα, υπήρχε έρευνα. Μας έκανε έρευνα ένας Τούρκος επικουρικός, ο οποίος ήταν φίλος μου. Δηλαδή προηγουμένως ήταν messenger στο αρχιατρίο και τον ήξερα. Τες έβαλα φανερά πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου και έβαλα από πάνω ένα σακούλι στα φίλη. Μόλις με σταμάτησε ο Τούρκος, μου είπε «Ανδρέα, τι θα φάμε σήμερα», του είπα «Σταφίλι» και του έδωσα το σακούλι μου το σταφίλι και τες πέρασα.
Ναι.
Ο Νίκος μου είπε ότι εάν χρειαστώ βοήθεια να ζητήσω από έναν συνάδελφο μου τον Στέλιο Νατεσλή, τον πνευματιστή.
Ναι.
Τες πήρα, τες έβαλα μέσα έναν αρμάρι που βάζαμε ρούχα για να σφωγούσαμε τις μηχανές, παλιό ρούχα. Τη μια την τοποθέτησα εκεί που εργαζόμουν εγώ, ήταν κάτι μηχανές που έκανα ψηφία μόνο type delegacy, μόνο τυπικές μηχανές. Και την άλλη την έβαλα σε μια καινούργια μηχανή πιεστήριο. Η ώρα 12 έπρεπε να αφαιρέσω τις ασφάλειες. Ήρθε ένας Τούρκος και κάθισε δίπλα και μιλούσε με τον Ατσεσλή. Περίμενα, στο τέλος ένεψα του Ατσεσλή να του πει να φύγει. Φύγε, αφαίρεσα το ένα, πήγα να αφαιρέσω το άλλο. Δεν είχε κανένα μες στην αίθουσα εκείνη, διότι είχε ένα extraordinary gazette, και φύγαν έξω. Την βόμβα στο άλλο δωμάτιο την επήρε ένας συνάδελφος, ο Βάσος Καραμίκης.
Μάλιστα.
Πήγα, όταν θα ήθελα να βγάλω την ασφάλεια, πήγα στον Καραμίκη και του είπα «Δώσ' μου ένα τσιγάρο». Μου είπε «Δεν είναι δεν τα βαστώ μέσα στο δωμάτιο, σκόπιμα, για να πούμε μέσα στο δωμάτιο να βγάλω τη... Πήγαμε και το... την έβγαλα. Αυτή τη φάση είναι ένας Τούρκος messenger, το κατάλαβε και το έλεγε μετά. Ότι την τάδε ώρα πήγα και έβαλα τη βόμβα, έλεγε. Αλλά έλεγε υποτύπαστη, χωρίς να πει τίποτε
απρόδοση. Το κατάλαβε, αλλά
τότε, ναι, το έξερε. Και το έλεγε, χρησιμοποιούσε.
Θυμάσαι όνομα.
Ζεκί. Ήταν αποστρατός, ήταν έξυπνος αυτός. Έπρεπε να εκραγούν η ώρα 12 Σάββατο νύχτα. Ξημερώματα Κυριακής.
Ναι.
Εκράγηκε η μία που ήταν στην μηχανή που εντύπωνε. Εκείνη που έβαλα στη μηχανή τη δική μου που εργάζομαι δεν εκράγηκε.
Ναι, γιατί?
Κάτι λάθος θα είχε ο...
Εκράγηκε εκείνη του πιεστηρίου.
Του πιεστηρίου. Έλυσε εντελώς το πιεστήριο που ήταν κοντά της και δύο άλλα για να την αξεντιστέγει και την πήρε μέσα στον κύριο δρόμο. Πάνω του αρχιταμείου.
Διέλυσαν τρία πιεστήρια.
Το έναν το διέλυσε εντελώς, τα άλλα δύο τους έκανε μεγάλες ζημιές. Και έφυγε και η στέγη ολόκληρη από την αίθουσα εκείνη.
Λοιπόν,
η βόμβα που δεν εξεράγει ήταν σε μια μηχανή που είχε μέταλλο το οποίο είχε αυτόματο και θα ξεκινούσε να βράζει Δευτέρα η ώρα 5 το πρωί. Υποψιάστηκα ότι όταν θα έβραζε το μέταλλο μπορούσε να ξεκινήσει
ο μηχανισμός
ναι. Και να εκραεί και να έχουμε θύματα. Δεν ξέρω τι να κάνω, γύριζα να βρω τον Νίκο του Κόσι όλη νύχτα. Στο τέλος τον ύβρα η ώρα 12 να κοιμάται μέσα σε έναν αλόνι μπαστακόντιλα. Σε μια φάρμα. Του είπα, αυτό συμβαίνει, θα έχουμε θύματα, κάτι πρέπει να γίνει. Μου λέει να πάει στον Ατεσλή, να του πεις που είναι, να κάνει ό,τι έκανε, να προσπαθήσει να... ότι είχαμε και έκανε ότι καλούσε τα πνεύματα και μιλούσε, ξέρω εγώ, να πω κάνει, και να τους δείξει ότι που είναι, ότι το ανακάλυψε με το,
ναι.
Τις δυνάμεις που έλεγε ότι είχε. Πήγα στο σπίτι του Ατεσλή ώρα 4 το πρωί, του είπα στην τάδε, στην μεσαία μηχανή, έχει βόμβα, και να τους δείξεις, να τους πεις ότι το ανακάλυψες με τα πνεύματα.
Ναι.
Μου λέει εντάξει. Την άλλη ημέρα πήγαν άγγλοι στο γραφείο, γέμισαν το γραφείο ειδικούς και τους είπαν να κοιτάζει ο καθένας στο μέρος του αν δει τίποτε παράξενο. Τότε ο Ατσεσλής τους είπε ότι στην τάδε μηχανή έχει κάτι παράξενο. Τότε οι άγγλοι τους είπαν να εκκαινώσουν αμέσως στο γραφείο όλο. Τρέξανε όλοι, πήγαν στο κύπους, ένα ανεμόμυλος.
Ναι.
Ευτυχώς την βόμβα την παράλαβε αστυνομικός δικός μας.
Ναι.
Διότι είχα αποτυπώματα πάνω. Δεν μου είπαν καμία... Εγώ είμαι άπειρος, δεν ξέρα να τα σκουπίσω τα αποτυπώματα. Είχα αποτυπώματα, αλλά...
Ποιος την παρέλαβε?
Νομίζω ότι είναι ο Γιαννάκης ο Χαραλάμπος. Δεν είμαι τελικά σίγουρος, αλλά νομίζω. Τότε το λέγαμε για Νίτσοχ. Εντάξει, εγώ στην άδεια μου γράφουμε και πού θα πάεις όταν έγινε στη φόρμα για άδεια. Αν έγραψα ότι θα ήμουν στην κόμμα του Ιαλού.
Και έσβησαν τα αποτυπώματα.
Ναι. Τα σκούπισε με το χέρι του τα αποτυπώματα και δεν έμεινε αποτυπώματα.
Ναι.
Εγώ στην άδεια μου έγραψα ότι θα πάω στην κόμμα του Ιαλού και πήγα. Είχα φίλο εκεί. Δεν ήβρα το φίλο μου, ούτε πήγα να κάνω πάνιο στη θάλασσα. Οπότε ήρθαν καμιά 15 αργά Άγγλοι και άφησαν τα όπλα στη Νάμμο και έκαναν έναν πάνιο. Βγήκα έξω και ρώτησα έναν καφετζή, μα έρχονται τακτικά αυτοί εδώ που είδα τα όπλα. Θα είμαι όχι. Τότε υποψιάστηκα ότι είναι εμένα που γυρεύω. Πήγα στο χωριό, πήγα σε έναν χωριό να ξεριστώ, ήρθαν οι Άγγλοι και ρωτούσαν αν έχει κανέναν Ανδρέα Λαγόν τουρίστα.
Ναι.
Τους απάντησα εγώ ότι δεν έχει έτσι πρόσωπο. Το λάθος τους ήταν που δεν πήραν το νούμερο του αυτοκίνητου μου, το οποίο ήταν πόξο από το χωριό. Και έφυγα από την Κομαντουλιά. Πήγα και ήβρα τον Νίκο τον Κόσιν και του λέω το και το. Μου λέει να πάει να παραδοθείς, διότι δεν έχεις αποτυπώματα. Την βόμβα την πιάσε ένας αστυνομικός δικός μας και σκούπισε τα αποτυπώματα. Πήγα στο γραφείο, ήρθαν και με συλλαβαίνω ο Μακουέι.
Μακουέι.
Με πήραν στο διευθυντή CID και μου έκανε ανάκριση. Όχι, CID.
Πού ήταν το CID?
Στην πύλη Πάφου, που κάτω από το Special Branch. Αυτό μου του είπα αργιού μου, εγώ του είπα δεν είμαι εγώ, ξέρω εγώ. Με ρώτησε αν πήρα κανέναν πακέτο, του είπα πήρα στα φίλη και διάφορα. Στο τέλος μου είπε θα μείνεις στην υποκράτηση και θα σε ξανακαλέσω να ας κάνω ανάκριση. Έμεινα στο ΛΟΚΑΠ 14 ημέρες και με κάλεσε κοντά του.
Μιλούμε για την πύλη Πάφου ή για την πύλη Κυρηνίας?
Κυρηνίας, Πάφου, Κυρηνίας. Ναι.
Ναι.
Κυρηνία. Στο Σαράγιο.
Ναι.
Με κάλεσε αυτός, ξανά από την αρχή, εγώ αρνιούμουν. Στο τέλος μου ήταν το εξής. Άκου να σου πω. Είμαι σίγουρος. Πρώτα μου ήταν ότι εκάλεσα όλους τους υπαλλήλους που δουλεύουν μαζί σου. Για να μην λένε ονόματα, ο ένας απορρίπτεται διότι είναι Μαρονίτης. Ο άλλος έστειλε το γιο του στην Αγγλία να σπουδάσει. Ο άλλος είναι δηλός. Ο άλλος δεν μπορεί να κάνει, εννοούσε τον Ατσισλή, τέτοιον πράγμα, αλλά είναι ο άνθρωπος που μπορεί να διατάξει κάποιον να κάνει και σε διάταξε με σένα. Θα μου δίνω διευθυντής του, ναι, του CID. Κόντεψε,
ναι.
Περίπου. Και είμαι σίγουρος ότι είσαι εσύ, αλλά επειδή δεν έχω αποδείξεις, δεν μου αρέσει να καταδικάζω άνθρωπο χωρίς αποδείξεις, έτσι, να φύγεις, αλλά πρόσεξε άλλη φορά να μην βρεθείς σε τόπο που είναι έκρηξη βόμβας. Εγώ αντί να φύγω, γύρισα πίσω και του είπα, μα ήμουν στο χωριό μου όταν έπαιξε. Και τότε μου είπε, από εγγύ αγγλικά, get out before I change my mind. My mind. Παίζα τον μπελόν εγώ, πέρα ολογιακή. Έφυγα. Αυτή ήταν η ιστορία της βόμβας. Μετά έγινε και η εκεχηρία τι ήταν, γιατί πόσαμε τη μία νύχτα 300.000 φυλάδια το παραδοθείτε που έριχναν με τα ελικόπτερα, οι Άγγλοι.
Μάλιστα.
Εδώ ο Γρήβας ρώτησε, μα ποιοι είναι ποντούδι που ετυπώσασαι μια νύχτα. Το είπε το ράδιο. Του είπαν το κυβερνητικό δημογραφείο, είπε να το διαλύσετε. Και μου είπαν τότε να το να το ανατινάξω.
Ναι.
Αλλά οι Άγγλοι έλαβαν τόσα αυστηρά μέτρα, κλείσαν όλες τις εισόδου, έβαλα τέλεια ψηλά αυτά τα τυλιχτά, μας απαγορεύσαν να βγαίνουμε έξω, έπρεπε να έβγεις έμπιση, είναι επικουρικό να σε κάνει έρευνα.
Ναι.
Πώς θα βάλω τη βόμβα? Ήρθε ο Γιαννάκης ο Στεφανίδης και μου είπε το εξής. Ο καλύτερος τρόπος είναι να παίρνεις το υλικό και να γίνει μέσα στο δημογραφείο. Και πώς θα το πάρω? Θα παίρνεις λίγο-λίγο μέχρι που να γεμίζεις το τούπομα της πέννας κάθε μέρα. Να το παίρνεις μέσα, το φυλάεις ώστε να απολύνει και να γίνει μέσα στο γραφείο. Έτσι είναι ο τρόπος που μου λέει να έχει αυστηρά μέτρα. Και θα σου αποδείξουμε ότι όσα μέτρα και αν λάβουν, μπορούμε να τους βάλουμε εντε λόγω. Αν θέλεις βοήθεια με αυτό που μου είπε, να πεις και του Ατσεσίλη να σε βοηθά.
Σκόνη που ήταν?
Σκόνη. ήταν μια σκόνη άσπρη όπως τη ζάχαρη. Όταν το είδα εγώ, εννοεξή το ζήτησα όμως δύο ορολογιακά, για να είμαι σίγουρος μήπως δεν παίξει όπως την βάθο την άλλη φορά. Και μου έδωσε δύο. Όταν το είδα, είδα μια ζέμη με ζάχαρη. Την κατήρα μας την κλείσαν και παίρναμε καφέ μόνο από το σύλλογο τους κυβερνητικούς, ορισμένη ώρα. Πήγα, αγόρασα ένα φεντζάνι του καφέ, εμπρίκι, καφέ, τσάι και έναν κουτί ζάχαρη, είχε, που έγραφε πάνω refined sugar, ένα...
Ναι.
Το έβγαλα το ζάχαρη και έβαλα την εκρηκτική ύλη μέσα. Τα έπιασα όλα στα χέρια μου, πήγα να μπω μέσα, μου λέει ο επικουργός, έχουν πάρει, δεν μου το δέχουν. Του λέει, αφού δεν μας έχει κάτι να κάνουμε καφέ, να κάνω καφέ δάμε. Εντάξει, πιένε. Και τα πήρα μέσα.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, όταν έβαλα την πρώτη βόμβα, με βγάλαν έξω από το monotype που δούλευα, από τις μονοτοπικές μηχανές. Και πήγα και δούλευα, έξω με ελληνικές λέξεις, proofreader ήταν ο Ατεσλής, το βγάλαν και αυτόν έξω.
Ναι.
Και ήμουν copy holder, δηλαδή διάβαζα του που διευθώναμε τα...
Ναι.
Και δούλευα σε μια μικρή αίθουσα με τον Ατεσλή.
Ναι.
Το επίγραμμα το βάλαμε μέσα στο συρτάρι. Σημείωσε ήταν κατοχή εκρηκτικής ύλης, θάνατος τότε.
Ναι.
Και είχαμε και 30-40 Τούρκους μες στο γραφείο. Την έβαλα μέσα στο συστάρι του. Χρειάζομαι όμως έναν κουτί να κάνω τη βόμβα. Μου είπαν πώς την κάνω. Σκέφτομαι τι θα κάνω. Όταν είπα μια συναδέλφου της μετέπειτα κυρίας Τομπάζου,
ναι,
να πει ότι είναι τα γενέθλια της και να πάω να μου αγοράσει μια μεγάλη κουτί κουφέτες Bluebird, την έλεγα, και να μου τη φέρει.
Μάλιστα.
Μου λέει, μα ξέρουν τα, πότε είναι τα γενέθλια μου. Δεν πειράζει.
Πόσο ονομαζόταν αυτή η ροβέλα?
Εξιάζομαι.
Δεν πειράζει. Κυρία.
Ντιάνα. Ντιάνα. Η κυρία του Τομπάζου. Που ήταν ύστερα υπουργός.
Μετέπειτα Τομπάζου.
Ναι. Μου έφερε το κουτί. Έπρεπε όμως το κουτί να τρυπήσει, να βγει τρύπα. Για να μπει το ορολογιακό. Εμένα δεν μου επιτρέπαν να μπω μέσα στην αίθουσα το μονοτυπικό που υπήρχε συνεργείο απ' όλα. Και είχαμε έναν συνάδελφο ο οποίος εγγράφτηκε επικουρικός. Τότε μας ρωτήσαν όλους να γραφτούμε.
Ναι.
Και πια τον πλησίαζα. Του είπα, ξέρεις, είπα μου ότι είναι και λοχίας και υποψιάζοντες. Τότε μου είπε, εγώ είμαι υπέρ της ΕΟΚΑ και ότι ας μου πούν ότι θέλουν να κάνω. Εγώ γίζω πάνω στο πακέτο μου τα τσιγάρια, του λέω φύγε, μήπως είναι τίποτε άλλο, μα τους κάνουν έρωμα τη νύχτα. Πρέπει να βγάλω σου ποθάρτης μέσα στο δωμάτιο, θα σου έχω μια αναμπούστα και να πάω να την τρυπήσεις.
Ναι.
Αυτός έκανε τους κύλινδρους των μηχανών, είχαν εργαλεία.
Πώς το έλεγα?
Λάμπρος Παμπόσκης, Ζιάκο.
Λάμπρος
Παμπόσκης.
Ναι.
Ναι. Την τρύπησε, μου την έφερε, του είπα να μου φέρει και κάμποσο τέλιν από αυτό που κάνουν stitching τα βιβλία,
ναι,
σε ρολά. Μου έφερε σχεδόν μισό ρολό, έβαλα την εκρηκτική μέσα, έβαλα το ορολογιακό, δεν τήληξα με το τέλι, γιατί είπα όμως που είχε αντίσταση δυναμώνει. Και μου είπαν ότι είναι εκρηκτική, ήταν και εκρηκτική και, πώς τη λέω, σε μια ψηφωτιά,
εμπριστική
και εμπριστική. Ήθελα να την βάλω μέσα στη μέση του γραφείου, αλλά εκεί πάλι δούλευε ο Βάσος ο Καρανίκης,
ναι,
ο οποίος μου είπε, όχι, δεύτερη φορά θα με πιάσω.
Ναι.
Θα την βάλεις άλλον τόπο. Και άλεξα μια νέα, πάλι νέα μηχανή μου μόλις την εφέρα και την έβαλα. Αλλά ξέχασα να σου πω ότι όταν φεύγαμε από το τυπογραφείο, 3-4 Έλληνες μένανε μέσα και κάνανε έρευνα. Ναι. Τους είπε ο διευθυντής. Τον έναν από αυτούς ήταν δάσκαλος του Γιαννάκη Στεφανίδη στη Βυζαντινή μουσική, ο ένας.
Ναι.
Και του το ανέφερα. Και μου είπε να πάει να του πεις, είπε μου ο Γιαννάκης, να κάνεις έρευνα, να δεις τίποτε το οικοτό, να το παραγνωρίσεις. Μόλις του είπα αυτού, μου είπε, όχι, δεν κάνω, σταματώ. Του λέω, δεν γίνεται να σταματήσεις. Μου είπε να συνεχίσεις, αλλά μανεύρεις να μην το πεις.
Ναι.
Μου λέει, εντάξει. Δυστυχώς, του είναι βρενάλλος. Σε έτσι που έκαναν έρευνα.
Ναι.
Την ανακαλύψαν. Κανονικά έκανε έρευνα ένας που είχε την μηχανή αυτή, δεν δούλευε ο γιος του.
Ναι.
Και έκανε έρευνα στη Σκόπια, δηλαδή, μήπως έχει τίποτα μέσα στη μηχανή του γιού του και μπερδέψει ο γιος του. Την Ήβρα, ειδοποίησαν το CIA, ήρθανε πιάντη. Ήτανε κραϊκή. Την άλλη ημέρα ήρθαν μέσα στο τυπογραφείο και πιάνανε αποτυπώματα. Αλλά αυτή τη φορά δεν την είπα.
Ναι.
Έρευσα αποτυπώματα, τη σκούπισα με το ρούχο. Είμαι σίγουρος,
ναι.
Αλλά πιάνε μου μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, δέκα φορές και στέλναν τον υποδιευθυντή να μου λέει εκοντέψα, αλλά έλα να σου ξαναπιάνω από την πόματα. Έστες πολλές φορές, λέω μήπως εμείναν τίποτε πάνω. Φύγα από το τυπογραφείο, πήγα ήβρα την Μαρούλα Μαρκίδου,
ναι.
Και της λέω το και το και νομίζω η Βρασίν να φύγω, να πω κατά ζητούμενος. Λέει να πάω να ρωτήσουμε τον Νίκο, τον Κόσι. Πήγαμε στο Στρόβολο, ήταν πρωτού βγει κατά ζητούμενος, αλλά κρύβε του.
Ναι.
Και εμείς και σπίτι του Ανδρέα του Ρίγα. Του είπα την κουβέντα, μου λέει αυτήν την εποχή καταδιώκονται πολλά οι καταζητούμενοι, είπε χειράτα γίνει να μην βγουν άλλοι και πήγαινε πίσω και με φάση. Επία, πάλι μου πιάσαν από τη ματά, μου είπα συν, εν που πίνεις πολύ τσιγάρο και δεν πιάνουν καλά από τη ατούτα και εγώ, και αφήσασαι, δεν με συλλάβασαι. Αυτή ήταν η... εκεί που δούλευα όμως με τον Ατσεσλίν, άμα μας έφερναν τις φωτογραφίες τους καταζητούμενους, το πρώτο δείγμα το έπιανα, εγόραζα έναν περιοδικό το θησαυρό, το δίπλωμα το έβαλα μέσα και το έβγαζα.
Μάλιστα.
Το έπαιρνα της Μαρούλας για να ξέρω στις καταζητούμενοι τι φωτογραφία αν έχουν μέσα, αν έχουν γέννη, αν είναι έτσι, έτσι, ή αν δεν έχουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Είχε πολλούς που δεν είχαν φωτογραφία, όπως ο Σταύρος ο Στυλιανίδης, ο Φιδίας ο Παπασάλας, δεν είχε κυκλοφορά ελεύθερα, δεν είχαν φωτογραφία τους.
Μάλιστα.
Για αυτές άλλη κουβέντα για το τυπογραφείο, όταν έβγαινε ο νόμος κατοχή εκρηκτικής ύλης, και ώστε να τον τυπώσουμε, έριψα μέσα έναν καζάνι, έναν εξάρτημα νου καλουπιού που είχε να κάνουμε τον νόμο. Τους νόμους τότε τους έκαναμε το 12, που ήταν τα ψηφία, 12 point.
Ναι.
Και έναν είχαμε με αυτό το καλούπι. Πήγα πως, κάμα πως το πλύνω, έριξα το μια λεπίδα, την έλεγα, μέσα σε έναν καζάνι που εκριάνισκε ο αέρας, το μηχανό, και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε. Ειδοποίησαν τα δημόσια έργα, ήρθα σύνος να μας το αλλάξουν, πέρασε μία μέρα να διποθεί ο νόμος. Αλλά εκείνη την ημέρα συλλάβαν κάποιον που τη λέμε, σαν νομίζω τον έλεγα Μάριο, και τον παρουσιάσαν στο δικαστήριο την κατηγορία ποινή θανάτου. Ο δικηγόρος του είπε ότι δεν κυκλοφόρησε καζέτα την ημέρα, ότι είναι την επομένη. Και καλέσαν τον υποδιευθυντή, τον Τογάν, έναν Τούρκο, ο οποίος πραγματικά εμαρτύρησε ότι δεν κυκλοφόρησε εκείνη την ημέρα και γλίτωσε ο Λεμεσανός που την Γκρεμάλα για μια ημέρα.
Ιταλιανός.
Εμείς άλλο και νομίζω ότι λέει Μάριο. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ήταν Μάριος. Είμαστε τη δίκη του που έγινε τούν και πήγαινε ο Ερντογάν να μαρτυρήσει. Να πω άλλη ιστορία.
Άλλη ιστορία.
Να πω την ιστορία του Κλέμενς. Ο Κλέμενς ήταν ο διοικητής της Λευκωσίας, ο οποίος είχε συνήθεια να πηγαίνει κάθε Τετάρτη και Κυριακή στην Αθαλάσσα, στο δάσος Αθαλάσσα, να κάνει πασία. Και ανέθεσαν στον καταζητούμενο τότε Φιδίαν Παπασάβα να εκτελέσει τον Κλέμενς. Του έδωσαν έναν στέν, αλλά η διαταγή ήταν εάν τον εκτελούσαμε με κυνηγετικό θα ήταν καλύτερα, θα έγινε παραπάνω αντίκτυπο, δεν ξέρω
ναι.
τον λόγο, αλλά λέχθηκε αυτή η κουβέντα.
Ναι, κάνουμε μια διακοπή.
Μάλιστα. Το αυτοκίνητο μου τότε ήταν ένα στάνταρ με αριθμό W18, ήταν γνωστό στους όλους τους αγωνιστές.
Στάνταρτ.
W18 το αριθμός του, 10 άλογα. Συνήθως το είχα πόξω από το GCP και όποιος αγωνιστής ήθελε να κάνει μεταφορές το έπαιρνε.
Ναι.
Καταστρέφαμε το σχέδιο με τον Φιδία να πηγαίνουμε εγώ, ο Φιδίας και να παίρνουμε μαζί μας την συναγωνίστρια Βερονίκη Λεωνίδου.
Λοιπόν, με το αυτοκίνητο Φιδίας
ναι, και η Βερονίκη Λεωνίδου και θα μας έδειχνε ποιος είναι. Εγώ τον είδα μια φορά, αλλά δεν ήμουν σίγουρος ότι θα τον καταλάβω. Τον έξερε καλά ο Ανδρέας Χτωρίδης από το Γέρι.
Ναι.
Γνωστός ως Παρπέρης. Ευχαριστώ, Ανδρέα.
Ήταν μαζί μας.
Ναι.
Ναι.
Το όπλο, το στέν και τα και δύο κυνηγετικά τα είχα κρύπτει μες στο αυτοκίνητο που υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους καλύτερους στην Κύπρο. Μία ημέρα μαζί με το Φιδία μας έκαναν 7 φορές έρευνα και ήταν μέσα το στέν και τα κυνηγετικά και δεν τα βρήκα. Τα έβαζα μέσα στον κρύπτη του αυτοκίνητου. Έπρεπε δηλαδή να τα βγάζω, να τα βάλω μόνο Τετάρτη και Κυριακή, αλλά εγώ τα είχα πάντα.
Ναι.
Πήγαιναμε στη θαλάσσα, στεκούμαστε μέσα στο δάσος και περιμέναμε να έρθει ο Κλέμενς. Μίαν ημέρα έρχονταν, καθόμουν μπροστά, κάθετο δίπλα μου η Βερονίκη και στην άκρα ο Φιδίας,
ναι.
πίσω κάθετον ο Ανδρέας ο Χτωρίδης.
Ναι.
Μίαν ημέρα σαν είμαστε μέσα στο δάσος, έρχονταν δύο μετάλογα, του λέω έρχονται δύο πασία, τη ώρα που εκοντέψα, επίσης να ψηλώσει πάνω ο Ανδρέας να δει αν είναι ο Κλέμενς. Του λέω κάτσε κάτω. Αυτός νομίζει όπως του είπα σίγου πάνω, στάθηκε. Και οι Άγγλοι τραβήσαν τα κουκαστούτα πιστόλια.
Ναι.
Αλλά δεν ήταν ο Κλέμενς. Να μεν τα πολύ πήγαμε 5-6 φορές, 2-3 τον είδαμε, αλλά είχε συνοδεία. Έναν αυτοκίνητο Vauxhall, που ήταν μεγάλα, και δύο Land Rover. Ο Φιδίας επέμενε να τον πυροβολήσει και να προσπαθήσουν να φύγουν. Πράγμα το οποίο ήταν αδύνατο.
Ναι.
Να φύγουν με 10 άλογα αυτοκίνητων του Vauxhall, του
ναι.
εξαγγείλυντου. Μία ημέρα πήγαμε από το Γέρι και μαζί με τον Ανδρέα επήγε μαζί μας ο Σπύρος Γεωργίου και ο Γεώργιος που γράφει τον εξή. Ο Γιώργος ο Ξαθός, με λάζω τον Τζίντζερ, δεν το θυμάμαι το όνομα που γράφει.
Ο Σπύρος Γεωργίου και ακόμα ένας.
Γιώργος Ιάλλουρος. Και ο Γιώργος ο Ιάλλουρος. Ήταν κρατητήριο.
Δηλαδή ήσουν εσύ, ο Φιδίας, η Βερονίκη, και ο Δαχτύο Πελιαζούς.
Και ο Ανδρέας ο Χτωρίδης.
Ναι.
στρίψαμε, πήγαμε από το γέρι προς τα λάσσα. Πριν τη γεφυρά στρίψαμε αριστερά να μπούμε μέσα στο δάσος. Οπότε ευρεθήκαμε μπροστά σε ένα λόχο Άγγλους στρατιώτες.
Μάλιστα.
Αυτοί έκαναν σκοποβολή και μπήκανε μέσα στο δάσος να φάνε το σάντουις τους. Και κάθονταν και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Μόλις τους είδα, εγώ λέω, δεν είμαστε εντάξει, δεν είμαστε κανένα τίποτε. Οπότε ο Σπύρος λέει, βαστώ μια σφαιροθήκη. Δεν την έβαλε μέσα στον κρύπτη.
Ναι.
Και αρχίσαμε, τι θα κάνουμε. Δείξε μου, λέει ο του Παρτέρη, πώς θα βγω έξω από το δάσος που το έξερε.